Dømme. Eit skip liggur stilt á sjónum. Mynd A. Tyngdin virkar nýrættir. FT. Upp eftir virkar uppdriftin. F upp. Hesa búar kreftir eru jafnstórar. Endalig kraft ongin og skipið liggur stilt. Vi drokna sjálvandi ikkje vi rutle. Hetta í samsværi við fyrstu lóg og við æru lóg Newtons. Nú køyrir skiparen á motorin og fer kemur á skipi. Mynd B. Fram eftir virkar motorkraftin FM og aftur eftir gnudjikraftin FG. Motorkraftin størri enn gnudjikraftin, það ein endalig kraft virkar á skipi fram eftir. Sambart æru lóg hefur skipi tói akselerasjón fram eftir. Það færin veksur. Tá ein löti færin hefur skipi fyndi jána fær. Tá ongin færbröyting meira, það ongin akselerasjón. Tá endaliga kraftin á skipi 0 sambart æru lóg. Hvordan ber það til? Jú, meðan skipi veksur færina, veksur gnudjikraftin. Tá fær komin á skipi, jaun via gnudjikraft og motorkraft. Hesa kreftnar hava öfuta kós og samanlagta vannratta kraftin verið svo null. Vi kunnu segja að tá í skipi sigli við jaunari fær öll motorkraftin til að vinna á gnudjikraftinu.